สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้อ5วิธีสู่วิถีเซนหัวข้อนี้ผมได้ข้อคิดในการตั้งหัวข้อมาจากหนังสือนะครับเดินไปในหิ้งหนังสือของตัวเองแล้วก็กวาดตาดูเล่มที่อาจจะน่าสนใจที่จะหยิบมาพูดคุยกันนะครับก็ได้หนังสือมาเล่มหนึ่งซึ่งซื้อมานานแล้วนะครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษแต่แปลเป็นไทยว่าเซนศิลปะการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายนะครับเขียนโดยพระเซนชาวญี่ปุ่นชุนเมียวมาซุโนะนะครับก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงและเขียนหนังสือเป็นเบสเซลเลอร์หนังสือเล่มนี้ก็ตีพิมพ์ในปี2019ครับผมพลิกดูแล้วก็มีข้อคิดอยู่100ข้อนะครับก็ตั้งใจจะมาจัดหมวดหมู่มาคุยกันครับระหว่างนี้ก็นึกสนุกครับค้นจาก DeepSeek Application นะครับตัว Artificial Intelligence ที่มีชื่อเสียงค้นคำว่า Zen Simple Living นะครับจัดระบบออกมาดีมากครับต้องบอกว่าว้าวเลยนี่นะครับแต่วันนี้ไม่ได้พูดตามทั้ง2 ส่วนนี้นะครับผมก็เอามายำรวมแล้วก็คิดว่าจะจัดหมวดหมู่ข้อคิดในการเข้าสู่วิถีเซนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือวิถีพุทธในแนวทางหนึ่งแต่มันมีกลิ่นอายของแนวมหายานอยู่ในนั้นนะครับก็การขึ้นรูปวันนี้ก็เป็นการขึ้นรูปของผมนะครับแล้วก็หยิบโน่นนิดนี่หน่อยมาจากสองแหล่งนี้ประกอบกับประสบการณ์ส่วนตัวนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็ได้พูดถึงเซนว่าเป็นคำสอนถึงสิ่งพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้นะครับเป็นเรื่องของแนวทางการสร้างนิสัยและแนวคิดในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขในแบบเรียบง่ายแต่มีความลุ่มลึกซึ่งการดำเนินชีวิตแนวนี้เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยเอื้อไปสู่การเติบโตด้านในนะครับแล้วก็นำไปสู่การตื่นรู้ในทางจิตวิญญาณได้เป็นกระบวนการที่ช่วยเรามองเห็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเราซึ่งศิลปะในการดำเนินชีวิตของเซนเนี่ยแกนกลางของมันข้อหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการฝึกละทิ้งสิ่งต่างๆที่เป็นส่วนเกินสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตของเราครับนั้นมันก็จะตรงกับคำว่าวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับอันนี้คือหยิบมาจากหนังสือในช่วงต้นในบทนำนะครับต่อจากนี้ก็จะพูดถึง5วิธีที่ผมตั้งหัวข้อว่า5วิธีสู่วิถีเซนนะครับจริงๆมันเป็นวิธีที่เป็นหมวดนะครับหมวดใหญ่ๆเลยวิธีที่1ก็คือเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาจิตนะครับในคำสอนทางศาสนาพุทธรวมถึงเซนเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงวิธีเนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้เลยครับที่จะต้องพูดถึงเรื่องการพัฒนาจิตนะครับมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตที่ท่านจะไปแฝงเป็นวิถีชีวิตให้เรียบง่ายแล้วก็มีความสุขอย่างง่ายพร้อมกับเอื้อต่อการที่ท่านจะเข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะครับก็มีตั้งแต่หนึ่งจัดเวลาสำหรับการฝึกจิตของตัวเองนะครับตื่นตอนเช้าเพิ่มเวลา 10-15 นาทียกตัวอย่างนะครับตอนเย็น 10-15 นาทีนะครับฝึกอะไรบ้างก็ฝึกการอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอยู่กับกิจการหรือกิจกรรมต่างๆที่ทำนะครับการฝึกกับอยู่กับปัจจุบันนี้เนี่ยข้อเขียนและแนวคิดของหลวงปู่ติสนทันก็จะมีรายละเอียดที่สวยงามนะครับสำหรับเล่มนี้ก็เขียนเป็นแบบค่อนข้างจะเรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้ลงลึกในทางปฏิบัติมากนักเป็นแนวคิดมากกว่านะครับฝึกปล่อยวางเรื่องเก่าๆที่เป็นอดีตไปแล้วนะครับความเสียใจความผิดหวังเจ็บช้ำน้ำใจปล่อยมันไปนะครับพูดง่ายแต่ก็ต้องฝึกทำยากนะครับวางความกังวลเกี่ยวกับอนาคตลงข้อนี้ก็เหมือนกับที่เราคุ้นเคยกันในพุทธศาสนานะครับสำนึกขอบคุณโดยการชื่นชมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตเช่นเราได้กินอาหารที่ยังอุ่นอยู่นะครับเราได้เดินอยู่ในที่ธรรมชาติเราได้อยู่เงียบๆกับตัวเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งพื้นๆที่เราสามารถเกิดความรู้สึกเป็นสุขได้แล้วทำให้เรารู้สึกขอบคุณในปัจจัยเหล่านี้ซึ่งสำนึกขอบคุณเนี่ยถ้าคุณได้ฝึกนะครับอันนี้นอกจาก2แหล่งนี้เลยนะครับถ้าคุณได้ฝึกสำนึกขอบคุณเนี่ย คุณจะมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆในชีวิตซึ่งมันเป็นตัวทำให้คุณช่วยละตัวตนได้ด้วยนะครับฝึกจิตด้วยการมองเห็นในสิ่งที่มีและเพียงพอกับชีวิตมากกว่าจะคิดถึงสิ่งที่ขาดแล้วอยากได้โน่นได้นี่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสิ่งไม่จำเป็นออกจากชีวิตเรานะครับผมคิดว่าในแง่ของการฝึกตนฝึกจิตเนี่ยการมีของจำเป็นและไม่จำเป็นต้องมีของที่ไม่จำเป็นเนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติที่คนในยุคปัจจุบันสามารถทำให้จริงจังขึ้นได้นะครับในหนังสือก็เขียนว่าหลายครั้งเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเรามักจะคิดว่ามันเป็นเพราะเราขาดอะไรบางสิ่งในชีวิตไปคิดว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นมาความเป็นปัญหาจะลดลงนะครับแต่อันที่จริงมันอาจจะเป็นเพราะเรามีบางสิ่งมากเกินไปเกินความจำเป็นมีความอยากมากเกินควรนะครับจึงควรต้องมองให้ชัดแล้วฝึกตัดสิ่งไม่จำเป็นออกจากชีวิตไปเราจะปล่อยอะไรไปบ้างนี่นะครับเช่นปล่อยวางความยึดมั่นปล่อยวางความผูกพันปล่อยวางความเชื่อในเรื่องต่างๆลงปล่อยวางสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่จำเป็นและใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมในแนวมินิมอลนะครับคือในแนวเรียบง่ายทั้งหมดนี้ถ้าคุณฟังดูก็จะเป็นคำแนะนำที่มีทั้งส่วนที่เป็นวิถีชีวิตกับส่วนที่เป็นการฝึกโดยไม่ได้ลงในส่วนของการฝึกที่ละเอียดนะครับแต่มันแฝงอยู่ในกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันนะครับสมัยที่ผมบวชเป็นพระผมก็พบว่าการฝึกจิตมันไม่ได้อยู่ที่ตอนนั่งสมาธิอันนี้ชัดมากนะครับอิริยาบถต่างๆการฉันอาหารการเดินจงกรมฝึกจิตโดยตรงนั่งสมาธิแอบฝึกโยคะอยู่ในห้องนะครับคำว่าแอบไม่ถึงเรารู้ดีว่าเราเป็นการดูแลร่างกายของเรานะครับแต่ว่าเป็นพระจะไปฝึกโยคะข้างนอกพื้นที่สาธารณะก็ไม่เหมาะผมก็ฝึกในห้องนะครับกวาดลานวัดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการฝึกหมดเลยในหมวดเรื่องการฝึกจิตเนี่ยในนี้ก็เลยประกอบไปด้วยการออกแบบกิจวัตรแล้วก็การฝึกจิตควบคู่กันไปนะครับซึ่งในที่นี้ก็รวมถึงการปรับทัศนะนะครับดังนั้นการฝึกการพัฒนาจิตในวิธีที่หนึ่งเนี่ยจึงเป็นลักษณะที่แตกต่างจากเวลาที่เราพูดถึงการฝึกจิตในทางพุทธบ้านเราที่เราอาจจะนึกถึงการนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ก็อย่างที่เรียนครับตอนที่ไปบวชแค่3เดือนก็รู้สึกได้เลยครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่มันเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในชีวิตของเราได้ในกิจวัตรซึ่งเมื่อสึกออกมาแล้วเนี่ยใช้เวลาพักหนึ่งก็ถึงจะปรับตัวได้ว่าอ๋อกิจวัตรต่างๆเนี่ยมันเป็นการฝึกจิตแล้วข้อเขียนในทางเซนผมคิดว่าสามารถเขียนให้เราเห็นภาพในทางปฏิบัติในแง่นี้ได้ทันกับยุคสมัยเหมาะสมกับยุคสมัยดีนะครับคราวนี้วิธีที่2คืออะไรนะครับผมดึงข้อนี้แยกออกมาต่างหากจากการฝึกจิตนะครับแต่จริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมกันมากมันคือการฝึกเพื่อพัฒนาตัวตนของเรานะครับจริงๆการฝึกจิตกับการละตัวตนเนี่ยเป็นของคู่กันแต่ว่าหนังสือเล่มนี้มีอยู่บทหนึ่งความยาว2หน้าเท่านั้นเองนะครับพูดถึงชื่อบทว่าให้ค้นหาอีกคนในตัวคุณ discover another you นะครับผมชอบเพราะว่ามันเป็นแนวทางเดียวกันกับที่ผมช่วยเยียวยาคนแล้วพบว่าคนที่เยียวยาผ่านกระบวนการนี้มันมีการเติบโตทางจิตวิญญาณคู่กันไปได้เป็นประจำเลยนี่นะครับในหนังสือเขียนว่าให้ค้นหาอีกคนในตัวคุณคนคนนี้ที่คุณอาจจะไม่รู้จักเลยถ้าคุณค้นเจอปลุกเขาให้ตื่นแล้วคุณจะพบว่าคนคนนี้ที่คุณไม่รู้จักนะครับแต่อีกตัวในตัวคุณเนี่ยมีอิสรภาพมากกว่าตัวคุณที่คุณคุ้นเคยนะครับตัวคุณที่คุณคุ้นเคยแล้วคุณคิดว่าเป็นตัวคุณเนี่ยความหมายก็คือมันไม่ใช่ตัวคุณแต่มันมีอีกตัวนึงที่พัฒนาขึ้นมาได้นะครับในหนังสือก็เขียนเป็นแบบง่ายๆนะครับเพื่อเข้าใจกันก็คือทุกวันนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าตัวเราผูกไว้กับบทบาทต่างๆเช่นเป็นหมอเป็นพ่อเป็นลูกเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเราก็คิดแต่ว่านั่นคือตัวเราหลายคนก็ติดกับบทบาทนะครับเป็นผู้อำนวยการก็กลับบ้านก็ยังเผลอเป็นผู้อำนวยการแต่จริงๆ บ้านเราก็มีคำว่าหัวโขนนะครับแปลว่าเราต้องก้าวข้ามบทบาทและหมวกหรือหัวโขนที่เราใส่ทันทีที่เราถอดหัวโขนออกหลายคนก็จะเริ่มตั้งคำถามว่าเราคือใครนะครับดังนั้นในบทที่ว่าด้วย discover another you เนี่ยก็เป็นการชวนค้นหาตัวเองที่ไม่ได้ติดอยู่กับบทบาทต่างๆนะครับในแง่ของการเยียวยาและการพัฒนาจิตวิญญาณที่ผมมีโอกาสทำงานมากหน่อยในเรื่องนี้เนี่ยก็มีเพิ่มเติมมากกว่าเรื่องของบทบาทที่เราคุ้นเคยครับเช่นเราเป็นแม่เลี้ยงลูกจนโตพอลูกโตแล้วลูกออกจากบ้านไปก้อนใหญ่ของตัวเรามันหายไปเลยนะครับเคว้งเลยเพราะว่าเราไปติดอยู่กับความเป็นแม่ของเรานะครับแต่ในตัวตนที่ลึกไปกว่านั้นด้วยแล้วก็อยู่ในกระบวนการเยียวยาที่ทำให้เกิดการเติบโตทางจิตวิญญาณได้ด้วยเนี่ยมันเป็นเช่นมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณมีความรู้สึกเหงาแล้วก็มีความรู้สึกผิดหวังตัวเองที่เหงานะครับแล้วก็มีอะไรอีกหลายอย่างก็ตามเนี่ยเราก็พบว่าแต่ละก้อนอารมณ์หรือแต่ละก้อนประสบการณ์เนี่ยถ้าเราทำงานด้วยการไปเชื่อมต่อกับแต่ละชิ้นส่วนนั้นดีๆเนี่ยเราจะพบความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราที่ลึกลงไปซึ่งการค้นพบความจริงเกี่ยวกับตัวเราที่ลึกลงไปนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วมันทำให้เราเกิดการเชื่อมโยงกับส่วนต่างๆเรามีความเป็นตัวเราที่หลากหลายแล้วก็มีความสมบูรณ์ภายในที่ดีขึ้นนะครับเวลาที่เราทำแบบนี้ได้เราจะรู้สึกว่าเราเชื่อมกับตัวเองได้ดีความสงบตามมาความอยู่กับตัวเองทำได้ดีขึ้นซึ่งก็เป็นฐานนะครับเป็นฐานที่เกิดจากการฝึกทางโลกในเรื่องของการพัฒนาตัวตนแต่จะนำไปสู่การเติบโตทางธรรมได้ถ้าต้องการนะครับดังนั้นไอ้ส่วนของการพัฒนาตัวเซลฟ์หรือตัวเราเนี่ยที่ในเล่มนี้เขียนไว้คำว่า discover another you เนี่ยผมก็คิดว่าผมอยากจะมาขยายมากเป็นพิเศษออกมาเลยนะครับซึ่งถ้าพูดไปไม่ว่าจะเป็น Deep Seek หรือว่าเล่มนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเซลฟ์อะไรได้มากนักนะครับวิธีที่3ครับอันนี้เป็นรายละเอียดใหญ่เลยเป็นเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นเวลาที่เราพูดถึงเซนเนี่ยเราจะนึกถึงวัดที่เราไปเที่ยวกันนะครับเราจะนึกถึงสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเรียบง่ายมีความสงบมีความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วรู้สึกจิตใจสงบผ่อนคลายขณะเดียวกันก็มีความเป็นระเบียบนะครับมีการจัดเรียงที่มีความสวยงามมีความเป็นศิลปะแฝงอยู่ในนั้นนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็จะได้ข้อคิดในเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างหนึ่งก็คือเราจัดสิ่งแวดล้อมให้เรียบง่ายสะอาดสงบนะครับจัดสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบในบ้านนำสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกไปจากบ้านตัวเองนอกพื้นที่ตัวเองเหลือแต่สิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตหลีกเลี่ยงการสะสมของที่ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการที่เราจะมีช่วงเวลาในการอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติตัวนี้ก็เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เราทำได้ในชีวิตของเรานะครับจริงๆพูดง่ายๆคือจัดบ้านตัวเองจัดห้องตัวเองจัดที่ทำงานโต๊ะทำงานตัวเองนะครับทิ้งของที่ไม่จำเป็นลงนะครับระวังอย่าสะสมของนะครับตัดออกไปนะครับแล้วก็มีเวลาอยู่กับธรรมชาตินะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือในหนังสือทั้งเล่มที่เขียนไว้ร้อยข้อร้อยคำแนะนำเนี่ยไม่ค่อยได้พูดถึงสิ่งแวดล้อมทางสังคมซึ่งปกติเวลาผมพูดถึงสิ่งแวดล้อมผมจะมีเหมือนกับแผนที่หรือโครงสร้างความคิดนะครับว่ามันจะมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นเหมือนกายภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคมแล้วถ้าจะเติมไปอีกหมวดหนึ่งแยกออกมาได้ก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับในข้อเขียนของเขาไม่ค่อยได้แตะไปในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะครับซึ่งในทางบ้านเราเนี่ยตอนที่ผมอ่านบงคลชีวิตถ้าจำไม่ผิดมีอยู่38ตัวเลขไม่ได้เช็คกันนะครับ38หรือ48เนี่ยนะครับตอนนั้นก็พบว่าโอ้โหมงคลชีวิตนี่มันเต็มไปด้วยข้อคิดในการคบคนนะครับเป็นข้อที่มีมากก็คือสิ่งแวดล้อมทางสังคมผู้คนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับจะให้น้ำหนักมากแต่ในเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงนะครับผมก็เลยอยากจะมาดึงมาดูว่าเอ๊ะถ้างั้นเขากำลังมอง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนในสังคมคนอื่นๆเนี่ยอย่างไรถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขความสัมพันธ์ทางสังคมมันมีอะไรบ้างนะครับก็ปรากฏว่าก็มีการกระจายไปในบทอื่นๆด้วยอยู่เหมือนกันเช่นอย่าโทษคนอื่นนะครับซึ่งการอย่าโทษคนอื่นเนี่ยมันเป็นบทที่เน้นการรับผิดชอบต่อตัวเองนะครับอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับจัดเวลาอยู่ตามลำพังแล้วก็ให้บริการเพื่อนมนุษย์ซึ่งทั้ง4บทมันไม่ค่อยเหมือนกันกับแนวคิดเรื่องของมงคลชีวิตที่เราพูดถึงการรู้จักคบคนนะครับคบบัณฑิตเลี่ยงการคบคนพาลนะครับซึ่งก็ทำให้เห็นได้เลยว่าในหนังสือเล่มนี้ที่เป็นผลึกของคนที่บวชมานานพอสมควรเนี่ยในเซนของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นการมองที่เป็นปัจเจกพอสมควรนะครับในขณะที่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยผมเห็นถึงความเป็นการให้น้ำหนักกับสังฆะนะครับเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเป็นในบ้านก็คือเราทำให้สะอาดเรียบง่ายมินิมอลลิสต์ซิมเปิลเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็คือเราปรับแต่งสวนดอกไม้เอาเวลาไปอยู่กับสวนธรรมชาตินะครับแต่เรื่องของสังคมเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องมีวงกัลยาณมิตรสังฆะที่จะช่วยเราได้มีโอกาสเติบโตซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่เล่มนี้ไม่เคยเขียนนะครับผมคิดว่ามันเป็นบริบททางสังคมที่แตกต่างกันแต่ถ้าพูดในแง่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมเองคิดว่ามีความสำคัญถ้าท่านอยากจะมีการเติบโตมีชีวิตที่เป็นสุขอย่างเรียบง่ายเนี่ยท่านควรจะมีกัลยาณมิตรคือเพื่อนที่เกื้อกูลการเรียนรู้ที่จะช่วยท่านเติบโตด้านในซึ่งวงแบบนี้หาไม่ได้ง่ายเราจำเป็นต้องออกแบบหามานะครับจึงจะมาเติมอยู่ในข้อ3คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้นะครับข้อ4นะครับก็คือการสร้างวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับเมื่อกี้ข้อ1คือการฝึกจิตข้อ2เป็นเหมือนการพัฒนาตน2ข้อนี้ที่ผมเรียนละว่าผมแยกออกมาเพราะว่าคำว่าตัวตนของเราเนี่ยมันมีจุดที่เราจะพัฒนาได้เยอะมากในทางโลกก่อนที่เราจะไปแตะทางธรรมที่ประณีตขึ้นนะครับส่วนการฝึกจิตเนี่ยทางโลกทางธรรมผมคิดว่ามันอยู่ที่ฝีมือละนะครับเราเจอคนที่บรรลุธรรมตอนเป็นคฤหัสถ์ก็มีนะครับแล้วก็มาสู่เรื่องของที่3เมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับคราวนี้ข้อ4เนี่ยจริงๆก็คือสิ่งที่เป็นภาพที่เราเห็นในเชิงรูปธรรมที่สุดก็คือวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนี้มันไม่ได้อยู่โดดๆนะครับมันเป็นวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับการฝึกจิตสัมพันธ์กับการพัฒนาตนสัมพันธ์กับการต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อด้วยนะครับวิถีชีวิตอะไรบ้างที่มีการพูดแล้วผมอยากจะนำมาย้ำมาแบ่งปันเผื่อท่านจะเลือกบางข้อเอาไปใช้ในชีวิตของท่านนะครับตื่นแต่เช้าเพิ่มขึ้นอีกสัก 10-15 นาทีให้เวลาอยู่กับตัวเองนิ่งยืดตัวนะครับหายใจสัมผัสธรรมชาติรอบตัวนะครับของเราเนี่ยผมคิดว่าการตื่นแต่เช้ายืดตัวและหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้10นาทีช่วยให้เราสดชื่นพร้อมจะทำกิจวัตรผมทำได้ดีขึ้นมากตอนเกษียณในวันที่ไม่ต้องมีงานตอนเช้านะครับแต่ว่าวันไหนมีประชุมเช้านี่จะเป็นวันที่ไม่ค่อยอยากไปนะครับแต่ก็ต้องไปในบางงานนะครับการหายใจนี่นะครับที่เมื่อกี้พูดว่ายืดตัวและหายใจเนี่ยเล่มนี้ก็เขียนไว้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีก็คือการหายใจที่เป็นระเบียบนะครับคือเวลาเราหายใจถ้าเรามีใจที่ผ่อนคลายสงบเนี่ยลมหายใจของเรามันจะสม่ำเสมอและมันก็จะลึกและยาวนะครับมันเป็นระเบียบอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยจัดระบบความคิดแล้วมันจะช่วยสร้างความสงบขึ้นภายในใจนะครับวันนี้เองก็มีนักศึกษาที่กำลังว้าวุ่นกับเรื่องราวมากมายเธอก็ไม่รู้จะเริ่มต้นเรื่องในการคุยกับผมยังไงนะครับผมก็บอกว่าผมขอช่วยให้เขาผ่านกระบวนการสักอันหนึ่งเพื่อจะได้มีความพร้อมในการมาคุยกันในปัญหาของเขานะครับซึ่งก็เริ่มต้นจากการสังเกตร่างกายความรู้สึกที่ไม่สบายจากความว้าวุ่นกังวล สังเกตร่างกายในตำแหน่งที่รู้สึกว่ามันยังนิ่งสงบอยู่ซึ่งกรณีนี้คือบริเวณต้นขาซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งมันเป็นความรู้สึกตอนนั้นของเธอนะครับให้สัมผัสร่างกายที่ช่วยให้เขารู้สึกถึงความมั่นคงสงบที่ต้นขานั้นประสานการหายใจกับการเคลื่อนไหวที่มือลูบไปตรงต้นขามันดึงตัวเขากลับมาเพียงประมาณ5ครั้ง7ครั้งเขาก็รับรู้ได้ว่าเขารู้สึกสดชื่นขึ้นเขารู้สึกมันผ่อนคลายลงนะครับอันนี้คือเราสามารถทำได้ทั้งในแง่ของตื่นเช้ามาทำเลยหรือเราสามารถทำได้ตอนที่เรารู้สึกว่าจิตใจของเราว้าวุ่นฟุ้งซ่านสับสนกังวลนะครับเพียงแต่ว่าเทคนิควิธีการเนี่ยอาจจะต้องมีความจำเพาะหรือโฟกัสขึ้นอยู่กับอาการที่มารบกวนในเวลานั้นนะครับแต่เป็นเรื่องที่อยากจะแนะนำมากถ้าคุณอยากสร้างวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเวลาตื่นนอนการจัดเวลายืดตัวหายใจจะเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับการฝึกหายใจให้เป็นระเบียบนะครับเวลาทำอะไรนะครับตามคำแนะนำต่อจากนี้เลยถ้าคุณฟังดูคุณจะคุ้นๆเป็นแนวเซนเป็นแนวสตินะครับเป็นแนวที่สัมพันธ์กันกับที่เราเรียนรู้มากๆจากหลวงปู่ติชนาธานเลยนะครับก็คือทำอะไรให้จดจ่อในสิ่งที่ทำทำอะไรในกิจวัตรฝึกทำอะไรทีละอย่างนะครับเวลาจะมีนัดหมายพยายามอย่านัดหมายเยอะเกินไปใน1วันซึ่งในวัยเกษียณผมทำได้ดีขึ้นนะครับสมัยที่ยังอยู่ในหน่วยงานราชการโดยเฉพาะตอนที่อยู่ในตำแหน่งบริหารเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเวลามันไม่ใช่ของเราเลยมันถูกภารกิจถูกหมวกที่กำหนดถูกคำสั่งถูกงานที่รับปากไว้บีบแน่นไปหมดซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรารับรู้ได้ว่านี่ไม่ใช่ชีวิตที่เราต้องการนะครับนี่ไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการคุณเคยรู้สึกเช่นนี้ไหมครับถ้าคุณรู้สึกคุณต้องหันมาตั้งหลักหน่อยหนึ่งว่าคุณจะจัดวิถีชีวิตอะไรกับให้กับตัวเองได้บ้างนะครับตัดสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจต่างๆออกไปจากชีวิตเช่นโซเชียลมีเดียนะครับเวลากินให้กินให้ช้าละเลียดรับรู้ประสาทสัมผัสและรสชาติของอาหารซึ่งตรงนี้จะแตกต่างจากการปฏิบัติในสายพุทธบ้านเรานะครับครูบาอาจารย์เราจะเคยได้ยินว่าครูบาอาจารย์บางท่านใส่อาหารคำไหนเข้าไปแล้วเกิดความพอใจท่านจะคายออกนะครับหรือบางท่านก็เอาอาหารที่คายออกเอาหมากที่คายออกมาทำเป็นของขลังได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ธรรมชาติของร่างกายเนี่ยเราจะรับรสและลิ้มรสมันนะครับแล้วเราสามารถมีความสุขอย่างง่ายจากรสชาติอาหารที่ไม่ต้องมีความจัดจ้านอะไรเนี่ยนะครับเวลาจิบเครื่องดื่มก็จิบช้าๆรับรู้กลิ่นรสอุณหภูมิความรู้สึกขณะกลืนและความรู้สึกเมื่อเครื่องดื่มอุ่นร้อนนั้นไหลลงไปในท้องของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการฝึกให้เรามีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายผ่านกิจวัตรพื้นฐานของชีวิตเช่นการกินดื่มนะครับการค้นหาความสุขจากกิจวัตรประจำวันที่เรียบง่ายออกแบบได้เลยว่าคุณจะทำอะไรเช่นในตอนเช้าถ้าคุณจะขับรถออกจากบ้านไปที่ทำงานคุณอาจจะต้องเลือกว่าคุณจะออกแบบกระบวนการเดินทางยังไงให้คุณมีช่วงเวลาของความสงบเงียบนะครับบางคนก็เลือกที่จะออกจากบ้านให้เร็วนะครับจะได้ไม่ต้องเจอรถติดสมัยที่ผมรับงานที่หนักที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตผมก็ออกจากบ้านแต่เช้านะครับไปออกกำลังกายก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำในที่ทำงานแล้วค่อยเริ่มทานอาหารเช้านะครับซึ่งกิจวัตรแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เรามีวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนชาวบ้านแต่มันเกิดจากความชัดเจนว่าเราต้องการออกแบบวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับเล่มนี้ได้ยังแนะนำเรื่องของการเดินเท้าเปล่านะครับเดินเท้าเปล่าทุกครั้งที่มีโอกาสซึ่งในทางปฏิบัติจะเป็นจริงได้ก็คือเดินเท้าเปล่าในบ้านตัวเองซึ่งคนไทยทำอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าท่านอยู่ในคอนโดอยู่ในห้องอื่นเนี่ยท่านลองสังเกตดูว่าท่านสามารถจัดพื้นที่ให้ท่านได้เดินเท้าเปล่าไหมนะครับถ้าท่านไปเที่ยวทะเลไปเดินหาดทรายมีสนามหญ้าถ้าไม่ห่วงขี้หมานะครับท่านเดินเท้าเปล่าไหมนะครับก็ฝึกเดินเท้าเปล่าทุกครั้งที่มีโอกาสใส่รองเท้าแบบไม่ต้องมีพื้นรองที่หนาอันนี้ผมเติมต่อเองนะครับหนังสือไม่ได้ลงแนวรองเท้าแบบฟุตก็เป็นรองเท้าที่มีการพูดถึงมีการศึกษาแล้วก็มีข้อถกเถียงกันนะครับตัวผมเองพบว่าถ้าท่านไม่มีข้อจำกัดอะไรเดินเท้าเปล่าเท่าที่ไ นะครับเช่นในบ้านตัวเองหรือเวลาไปเดินที่ริมทะเลนะครับหรือสนามหญ้าที่ท่านรู้ว่ามันสะอาดพอนะครับส่วนรองเท้าเนี่ยถ้าสามารถทำได้ทดลองซื้อรองเท้าที่มีพื้นรองไม่หนานะครับไม่ใช่เพียงไม่ใช่รองเท้าส้นสูงแบบผู้หญิงใส่นะครับแม้แต่รองเท้าที่เราใส่ไปที่ต่างๆเนี่ยมันจะมีพื้นบางๆหัวตรงรองเท้ามันจะกว้างๆเพื่อทำให้ขาของเราไม่ต้องถูกหนีบลงไปนะครับที่เขาเรียกว่ารองเท้าแบร์ฟุตเนี่ยนะครับรองเท้าแบร์ฟุตเนี่ยถ้าจะสั่งแบบแบรนด์เนมนะครับราคาแพงนะครับคู่หนึ่ง 4-5,000 บาทซึ่งผมรู้สึกว่ามันแพงเกินกว่าที่คนทั่วไปจะหาได้จนกระทั่งผมมาเจอว่าอ้อมีบริษัทผลิตรองเท้าในวงเล็บของจีนในแอปพลิเคชันที่ผมสั่งซื้อของบางชิ้นที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์เนมนะครับมันมีแบรนด์ของจีนที่ออกแบบมาคล้ายๆแบรนด์ของทางอเมริกันนะครับราคาประมาณ 6-700 บาท 800 บาทก็ซื้อมาได้นะครับคนชมเยอะมากก็มันดียังไงนะครับก็ท่านอาจจะลองดูนะครับถ้าเป็นสมัยโบราณเมืองไทยก็จะมีรองเท้าที่พื้นยางนะครับมีกลุ่มรองเท้าที่เหมือนรองเท้าฝึกไทเก๊กมันจะเป็นบางๆและเป็นรองเท้าผ้านั้นก็เป็นรองเท้าคล้ายๆกันก็คือพื้นบางๆหัวโตๆนะครับใส่สบายเวลาเดินเนี่ยมันจะดูแข็งกว่าปกติแต่มันจะฝึกให้เรามีวิธีลงน้ำหนักแบบรู้ตัวนะครับแล้วมันก็ทำให้ทุกๆการเดินเนี่ยมันสร้างความรู้ตัวผ่านแรงสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านพื้นรองเท้าที่บางกว่าขึ้นมาตามขาและมาตามตัวของท่านนะครับมันกลายเป็นการเดินทุกๆก้าวแม้จะใส่รองเท้าเนี่ยเกือบจะเหมือนการเดินจงกรมได้เลยนะครับซึ่งรองเท้าแบร์ฟุตตัวนี้เนี่ยผมมีอยู่ด้วยกัน2คู่นะครับแล้วตอนนี้มี3แล้วนะครับมันใส่ในคนละสถานการณ์กันนะครับดังนั้นอันนี้คือโดยรวมๆหมายความว่าในเรื่องของการออกแบบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเนี่ยลองฟังลองคิดดูว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรที่จะทำให้เราได้ยืดตัวหายใจนะครับเราจะทำยังไงที่ทำให้เราได้มีเวลาทำอะไรอย่างจดจ่อเราจะทำยังไงที่เราจะตัดสิ่งเบี่ยงเบนออกไปเวลาเราจะกินจะดื่มทำยังไงให้เราไม่ต้องเร่งรีบอาจจะมีบางมื้อหรืออาจจะมีบางวันที่เราจะตั้งใจกินดื่มโดยไม่ต้องเร่งรีบนะครับแล้วเราก็จะฝึกใช้ประสาทสัมผัสนะครับเช่นการเดินด้วยรองเท้าด้วยเท้าเปล่าหรือรองเท้าแบร์ฟุตนะครับย้ำว่ารองเท้าแบร์ฟุตเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าท่านเป็นลองใหม่นะครับท่านไม่ต้องไปซื้อของแพงเลยมันมียี่ห้อที่ประมาณ 6-700 บาทซึ่งดีมากส่วนในเมืองไทยผมไม่เคยลองคนอื่นนอกจากมีรองเท้าพื้นๆของแบรนด์เดิมๆของบ้านเรานะครับผมยังไม่เคยลองเอาพื้นบางๆมาลองดูนะครับวิธีที่5นะครับก็คือการเรียนรู้ธรรมชาติของสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับข้อนี้ไม่ได้เขียนชัดในเล่มนะครับมีอยู่บ้างเช่นเขียนว่าให้มองให้เห็นความงามในการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีฤดูใบไม้ผลิก็สวยนะครับฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็สวยนะครับใบไม้ร่วงไปแล้วก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับของบ้านเราเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆมันอาจจะไม่สวยในเชิงสีสันมากเท่าแต่ฤดูกาลเนี่ยมันสอนเราในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครับการที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นวงจรเป็นวัฏจักรเช่นนี้เนี่ยมันสอนเราเกี่ยวกับธรรมชาติสอนเราเกี่ยวกับสัจธรรมด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นสิ่งที่มีระบุไว้ในเล่มนี้นะครับอีกข้อนึงที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เอามาคุยกันได้ก็คืออย่ายึดติดกับความเชื่อว่าสิ่งต่างๆควรเป็นเช่นใดแต่ให้ฝึกการปล่อยวางแล้วก็ฝึกการปล่อยการยึดติดของตัวเรานะครับข้อนี้ผมคิดว่าช่วยได้มากนะครับเพราะว่ามันการที่เราปล่อยวางการยึดติดปล่อยวางความเชื่อแล้วก็ใช้ประสาทสัมผัสใช้การดำรงอยู่อย่างเรียบง่ายในการเรียนรู้ชีวิตและเรียนรู้ตัวเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีที่เราสามารถจัดเวลาทำแล้วถ้าทำเก่งทำคล่องมันสามารถเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราได้นะครับมีอีกข้อคิดหนึ่งจากเล่มนี้ก็คืออย่ามีมุมมองต่อสิ่งต่างๆเพียงมุมเดียวก็ คราวนี้ก็ค่อนมาทางโลกอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าในทางการเติบโตทางความคิดเนี่ยผมสังเกตว่ามันมีรอยต่อที่ไม่ได้แยกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างทางโลกทางธรรมนะครับคือถ้าคุณเป็นคนที่มีความคิดยืดหยุ่นไม่ยึดติดความคิดเนี่ยคุณจะเข้าใจความหมายของธรรมะได้ง่ายกว่าคนที่ยึดติดกับความคิดมากๆนี่นะครับแล้วก็มีประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะเติมให้นะครับก็คือในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราสามารถเห็นความจริงของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงๆได้ เกิดแก่เจ็บตายนะครับซึ่งผมสังเกตว่าการมองเห็นชีวิตที่มันเป็นภาพยาวนะครับเหมือนกับคนที่ผ่านฤดูกาลมาหลายฤดูเนี่ยนะครับมันทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆโดยเฉพาะธรรมชาติของชีวิตคนเราซึ่งในการเข้าใจธรรมชาติแบบนี้เนี่ยคู่กันไปกับทุกข้อที่พูดมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกจิตของตัวเองที่เราคุยไปพิจารณาตัวตนแล้วก็ค่อยๆค้นหาตัวตนที่มีอิสระภาพที่ไม่ยึดติดกับบทบาทหรือว่าปฏิกิริยาเดิมๆนะครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราออกแบบให้ดีมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วพิจารณาสิ่งต่างๆให้มันเห็นเป็นสัจธรรมนะครับตอนนี้ก็เป็น5วิธีสู่วิถีเซนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เซนญี่ปุ่นแท้นะครับมาปนคนพูดที่เติบโตมาในสายเราเรียกว่าเป็นสายหินยานนะครับเป็นทางตอนนั้นที่ไปนี่เป็นทางจำชื่อเรียกไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาที่เตรียมมาสำหรับการพูดคุยในคืนนี้นะครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายจากช่อง YouTube นะครับในช่อง YouTube นี้ก็มีคนทักทายมาวันนี้ไม่มากนักนะครับผมรู้สึกสับสนกับชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรไม่รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตคืออะไรเหมือนหลงทางอยู่ในทะเลทรายที่กว้างใหญ่อยากค้นพบความหมายและจุดมุ่งหมายไม่รู้จะเริ่มยังไงวิธีเซนจะช่วยผมค้นพบเส้นทางความหมายได้ไหมผมจะปล่อยวางความสับสนและใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญาได้อย่างไรเหนื่อยเหลือเกินครับเหนื่อยที่ต้องรู้สึกหลงทางถ้าคุณลองฟัง5วิธีนั้นนะครับมันเริ่มต้นจากการหายใจถ้าผมอยากจะแนะนำคุณนะครับผมจะหยิบเอาเฉพาะบางข้อที่ผมพูดไปมาแนะนำคุณเริ่มต้นจากการจัดระบบการกินการนอนนะครับกินให้ช้าลงรับลดนอนเป็นเวลาตื่นเช้ามาจัดเวลายืดตัวหายใจนะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือฝึกบริหารร่างกายแบบที่ผมยกตัวอย่างคือการหายใจประสานการสัมผัสเนี่ยตัวอย่างเมื่อกี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมใช้บ่อยนะครับคือเรารู้ว่าร่างกายของเรากำลังมีความทุกข์นะครับเวลาที่คุณมีความรู้สึกเหมือนกำลังสับสนเนี่ยนะครับมันเป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งซึ่งคุณจะรับรู้ได้ในร่างกายด้วยและคุณสามารถค้นหาดูด้วยได้ว่าร่างกายตรงไหนที่มันมีอาการปั่นป่วนสับสนมันมีอาการในร่างกายนะครับอาจจะเป็นตรงหัวของคุณนะครับคุณลองดูว่ามันมีตรงไหนที่มันสงบนิ่งสบายเช่นฝ่าเท้าที่คุณวางอยู่ตรงพื้นหรือกรณีของนักศึกษาท่านที่ผมคุยด้วยบ่ายนี้นะครับอยู่ที่ต้นขาซึ่งเป็นตำแหน่งที่เป็นความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ยนะครับทันทีที่คุณเจอจุดที่นิ่งๆสบายในร่างกายให้คุณอยู่กับความรู้สึกที่ร่างกายบริเวณนั้นนะครับอันนี้ก็คือจะทำให้คุณนิ่งขึ้นนะครับหายใจสบายๆคุณจะหายใจได้ดีขึ้นแล้วก็ความคิดคุณจะเป็นระบบขึ้นนะครับจากนั้นผมมีคำแนะนำถัดมาก็คืออย่าหาคำตอบใหญ่และไกลให้จัดการกิจวัตรประจำวันให้ดีคำตอบที่ไม่มีมันจะค่อยๆปรากฏขึ้นเมื่อคุณปฏิบัติแต่ละวันให้ดีไปเป็นลำดับนะครับเพราะถ้าคุณสังเกตดูใน5ข้อนี้มันไม่มีอะไรใหญ่โตเลยใช่ไหมครับมันเป็นการสะสมกิจวัตรนิสัยความเคยชินที่ถูกต้องเรียบง่ายตัดสิ่งไม่จำเป็นออกแล้วก็กรณีนี้คือค่อยๆทำไปนะครับผมหวังว่าผมเชื่อว่าด้วยนะครับว่าถ้าคุณได้ทำแต่ละชิ้นแฝงไว้ในกิจวัตรแล้วไม่ต้องคิดให้ไกลทำวันนี้ให้เรานิ่งๆสงบสุขก่อนอยู่กับอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งคุณจะเห็นอะไรได้ชัดขึ้นเองนะครับอย่าอ่านหนังสืออย่างเดียวนะครับเพราะยิ่งอ่านยิ่งงง แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองครับผมเคยเป็นคนร่าเริงยิ้มง่ายหัวเราะง่ายตอนนี้ไม่รู้รอยยิ้มหายไปไหนจำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายหัวเราะเมื่อไหร่รู้สึกว่าที่ทำงานเหมือนนรกบนดินเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเพื่อนร่วมงานไม่คุยเมินเฉยจำได้ว่าวันหนึ่งเดินไปห้องครัวพวกเขากินข้าวผมยิ้มทักทายแต่ได้รับกลับมาคือสายตาเย็นชาพยายามจะเข้มแข็งเคยคิดจะลาออกแต่ก็กลัวหางานใหม่ไม่ได้ผมไม่รู้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้แต่ว่าคุณกำลังรู้สึกแปลกแยกและโดดเดี่ยวอย่างที่ทำงานของคุณในทัศนะผมคุณจำเป็นต้องดูแลตัวเองนอกที่ทำงานให้ดีเลือกทำเอาจากสิ่งที่เมื่อกี้แนะนำนะครับส่วนในที่ทำงานเนี่ยคงจะต้องถอยมาดูหน่อยหนึ่งก็ถือหลักอย่ามองด้วยมุมมองเดียวมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งคุณมองไม่เห็นเพราะแต่ละคนมองอะไรจากมุมของตัวเองเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นความงุนงงสับสนของเราคำแนะนำของผมก็คือคุณทำงานของคุณให้ดีก่อนนะครับคือนอกที่ทำงานคุณดูแลตัวเองตามหลักคิดเมื่อกี้ในที่ทำงานคุณโฟกัสเรื่องเนื้องานให้ดีจากนั้นในเชิงความสัมพันธ์ทางสังคมคุณลองดูว่าในจำนวนเพื่อนร่วมงานทั้งหมดมีเพื่อนคนไหนที่คุณพอคุยได้สอบถามเขาขอคำแนะนำกับเขาในการที่จะกลับไปทำความรู้จักกับคนบางคนให้ดีขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่ผมจะแนะนำได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องพยายามทำให้ทุกคนโอเคกับคุณเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าคุณมีคนคนเดียวหรือ2คนที่คุยได้ในที่ทำงานก็เป็นสิ่งที่ควรจะเริ่มต้นและทำได้นะครับกับเรียนคุณหมอประเวศไม่รู้จะหันไปพึ่งใครหัวใจแตกสลายเป็นผุยผงเป็นแค่นักศึกษาฝึกงานตัวเล็กไปเผลอใจกับพี่ที่ทำงานเธอเป็นเหมือนดวงทิศส่องสว่างในโลกอันมืดมิดตลอด2เดือนที่ผ่านมาทุกรอยยิ้มทุกคำพูดทำให้หัวใจผมเต้นแรงแอบเก็บรายละเอียดของเธอไว้ในใจแต่แล้วเหมือนฟ้าผ่าเธอเริ่มรับรู้ความรู้สึกจากที่เคยพูดหยอกล้อก็กลายเป็นความเงียบรอยยิ้มก็กลายเป็นสายตาเย็นชาตีตัวออกห่างเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนทุกครั้งที่เห็นเธอเดินผ่านเห็นได้ยินเสียงเธอคุยเหมือนมีใครเอามีดมากรีดหัวใจอยากวิ่งไปบอกเธออยากบอกว่าผมรักเธอมากแค่ไหนแต่ก็รู้ว่าไม่มีประโยชน์จะทำยังไงกับความรู้สึกที่ไม่มีความสมหวังผมคิดว่าคุณมีจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วนะครับที่รู้ตัวการรู้ตัวจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าท่าทีของเธอก็บ่งบอกว่าเธอไม่ต้องการคบหารู้จักกับคุณในฐานะชายหญิงหรือแฟนกันนะครับฉะนั้นคุณกำลังมีจินตนาการเนื่องจากมีความประทับใจบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความใส่ใจของเธอนะครับดังนั้นคุณจะทำยังไงได้บ้างคุณก็ต้องสร้างวิถีชีวิตของคุณที่ทำให้คุณมีความสุขอย่างง่ายซึ่งมันจะทำให้คุณถอยจากการคิดวนจมกับเรื่องนี้นะครับส่วนบทเรียนอื่นที่จะมีเนี่ยผมคิดว่าคุณอาจจะต้องจัดเวลาทบทวนหน่อยนึงนะครับเพราะว่าคุณใช้คำว่าเผลอใจนะครับผมกำลังคิดว่าคุณมีจุดอ่อนบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรักอยู่หรือเปล่าถ้าใช่คุณต้องมีเวลาไปแก้ตรงนั้นนะครับแต่ตอนนี้เฉพาะหน้าเลยจัดระบบชีวิตอย่างที่เมื่อกี้ข้อเดียวกันกับที่ผมแนะนำเพื่อนคุณคนข้างบนนั่นเลยนะครับผมเคยถูกเพื่อนที่โรงเรียนบูลลี่ล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตาเรียกว่าไอ้อ้วนขี้เหร่ไอ้ประหลาดคำพูดนี้ยังฝังใจผมมาตลอดตอนนี้โตแล้วยังรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าไม่คู่ควรกับความรักพยายามจะเข้มแข็งพยายามไม่สนใจแต่ทุกครั้งที่มองในกระจกก็ยังเห็นคำว่าขี้เหร่เกลียดตัวเองวิธีเซนจะช่วยเยียวยาได้ไหมคือจริงๆเนี่ยวิธีเซนเนี่ยมันทำให้คุณถอยห่างออกจากปัญหาทุกอย่างในชีวิตได้แต่การถอยห่างนั้นมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาโดยตัวมันเองเพียงแต่ทันทีที่คุณถอยห่างได้และมีความสุขได้คุณจะรู้สึกว่าปัญหาที่เป็นปัญหามันไม่ใช่เป็นปัญหาในแบบเดิมนะครับปัญหาที่เป็นปัญหามันไม่ได้เป็นปัญหาในแบบเดิมเพราะคุณเริ่มรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากนักนะฉันก็มีความสุขและดำเนินชีวิตได้อยู่ในตอนนี้นี่นานะครับนอกจากนี้นะครับมันอาจจะทำให้คุณเกิดการตั้งคำถามเมื่อกี้นี้เรามีคำแนะนำว่าคุณจะปล่อยวางเรื่องในอดีตไปได้ยังไงใช่ไหมครับมีอะไรบางอย่างที่คุณจดจำคำพูดเหล่านั้นค้างอยู่ มันบ่งบอกว่ามันมีอารมณ์ค้างอยู่ในนั้นแล้วมันอารมณ์ที่ค้างเนี่ยเป็นตัวปั่นความคิดที่วนนะครับแล้วที่สำคัญคุณมองตัวเองในกระจกคุณก็ยังรู้สึกขี้เหร่ผมไม่รู้ครับว่าสมัยเด็กที่คุณอ้วนแล้วถูกคนว่าว่าขี้เหร่เนี่ยตอนนี้โตแล้วรูปร่างคุณดีขึ้นไหมนะครับถ้ารูปร่างคุณยังไม่ได้ดีขึ้นผมคิดว่าก็ได้เวลาครับที่คุณจะกินอย่างละเอียดอย่างมีความรู้ตัวซึ่งเพียงคุณกินให้ถูกต้องแล้วลดน้ำหนักลงได้คุณอาจจะรู้สึกดีขึ้นบ้างแต่ผมเชื่อว่ามันมีโจทย์ที่ลึกลงไปกว่านั้นนะครับแต่ว่ากลับไปที่วิธีเซนเริ่มต้นก้าวแรกให้ดีก่อนนะครับอย่าหวังว่าจะทำอย่างเดียวแล้วจะแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตทำสิ่งที่ผมพูด5ข้อนั้นเลือกทำเอานะครับคุณจะรู้สึกได้ว่าปัญหามันเบาบางลงแต่ว่าการจะแก้ให้มันจบเนี่ยมันต้องมีมาตรการเฉพาะเรื่องที่จะเจาะลึกลงไปซึ่งผมมีอยู่2-3ข้อที่ได้เสนอไปนะครับรอฟังค่ะการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นสุขน่าสนใจดูเหมือนจะง่ายแต่ทำง่ายไหมถ้าไม่มีเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกจะเป็นสุขและใช้ชีวิตให้ง่ายได้ไหมคุณตั้งคำถามได้ดีมากเลยนะครับว่าถ้าไม่มีเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกจะเป็นสุขได้ไหมในทางกลับกันนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่มีอยู่ในไม่ต้องของใหม่เลยนะครับอยู่ได้แน่นอนนะครับเหมือนตอนคุณมีอยู่ทะเลนะครับคุณมีกระต๊อบนะครับคุณมีลมพัดผ่านนะครับมันก็เป็นความสุขใช่ไหมครับแน่นอนเทคโนโลยีไม่ได้สูงอะไรไฟฟ้าช่วยได้ก็ดีที่ไม่มีไฟฟ้าอยู่ได้ไหมนะครับคุณเคยอยู่ไหมครับเพราะว่าสมัยที่ผมเรียนแพทย์เวลาเราไปต่างจังหวัดมันมีที่ที่ไม่มีไฟฟ้าสมัยโน้นนะครับเขาก็อยู่กันได้นะครับเทคโนโลยีเหรอครับจริงๆชีวิตที่เรียบง่ายเนี่ยเราจะแนะนำว่าไม่ต้องมีเทคโนโลยีมากนะครับแน่นอนว่าไฟฟ้าจำเป็นนะครับเครื่องมือสื่อสารจะจำเป็นแต่ทีวีไม่จำเป็นนะครับอุปกรณ์หลายอย่างถ้าคุณตัดทิ้งได้นะครับจะเหมือนกับเมื่อกี้นี้ที่เขาตั้งคำถามท้าทายคุณเลยว่าคุณตัดสิ่งไม่จำเป็นออกจากชีวิตคุณได้มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณตัดสิ่งไม่จำเป็นออกไปได้อะไรคือสิ่งไม่จำเป็นเนี่ยคุณอาจจะเถียงนะครับว่าโอ้โทรศัพท์มือถือฉันไม่มีไม่ได้เนี่ยนะครับก็ยังมีคำแนะนำว่างดใช้โทรศัพท์มือถือสักอาทิตย์ละวันดูสิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคุณจะพบว่าคุณจะได้ชีวิตอีกแบบนึงมาครับดังนั้นใน5ข้อนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกให้ทำทุกข้อไม่ได้ทำทุกรายละเอียดแต่ผมเชิญชวนให้คุณทบทวนแนวคิดในการทำชีวิตของคุณให้เรียบง่ายและเป็นสุขขึ้นตามประเด็นทั้งหมดที่เราได้คุยกันไปนะครับคราวนี้ก็จะมาดูที่ Facebook นะครับเพจหมอประเวศมาแล้วครับคุณหมอเน้นย้ำถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นสุขคำถามคือในสังคมเต็มไปด้วยความวุ่นวายแข่งขันจะนำหลักมาปรับใช้อย่างไรเมื่อกี้นี้ผมได้เรียนแล้วนะครับว่าหลักการมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับคุณตื่นเช้าเพิ่มขึ้นเร็วขึ้น10นาทีคุณมายืดตัวและหายใจมันไม่เกี่ยวกับสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายหัวใจสำคัญก็คือคุณสร้างพื้นที่สำหรับตัวเองที่ไม่ต้องวุ่นวายไปตามสังคมครับส่วนการออกแบบนี้จะเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นไปตามความจริงของชีวิตคุณเช่นถ้าคุณยังต้องขึ้นรถไฟฟ้าเดินทางคุณก็ต้องขึ้นรถไฟฟ้าเดินทางแต่จะเดินทางยังไงให้คุณไม่รู้สึกว้าวุ่นใจตัวนี้เป็นรายละเอียดที่คุณค่อยๆสังเกตตัวเองแล้วออกแบบดูนะครับรอหนังสือคุณหมออยู่นะครับไม่รู้จะออกปีนี้ไหมออกครับสำนักพิมพ์เพิ่งบอกว่าตอนนี้กำลังจัดหน้าแล้วก็ออกแบบปกเรียบร้อยถ่ายรูปประกอบเรียบร้อยนะครับประวัติตัวผมลงไปแล้วคือครบหมดเลยครับตอนนี้น่าจะอยู่ที่การเตรียมตัวพิมพ์อยู่นะครับในฐานะจิตแพทย์ที่ได้สัมผัสความทุกข์ของผู้คนมากมายเคยเจอไหมคนที่รู้สึกว่าชีวิตเขาไม่เหลืออะไรให้ยึดเหนี่ยวคนที่ผ่านมรสุมอย่างหนักจนรู้สึกมีชีวิตต่อไปทรมานเปรียบชีวิตเป็นการเดินทางคนนั้นอาจรู้สึกว่ามาถึงทางตันไม่รู้จะไปทางไหนในวินาทีที่ความมืดมิดปกคลุมในวินาทีที่ความเจ็บปวดเกินกว่าจะรับมีหลักคิดแสงสว่างอะไรคุณใช้ภาษาสวยงามเหลือเกินนะครับบรรยายโดยหลักก็คือเจอเป็นประจำครับหลักการก็คืออย่างนี้นะครับคนเราจะรู้สึกแบบที่คุณพูดที่เหมือนเป็นทางตันเดินต่อไม่ได้เขาอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าวิกฤตของชีวิตนะครับ ซึ่งวิกฤตของชีวิตอาจจะเกิดจากการเจอการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายการที่คนรักเขาจากไปการที่มีเหตุเช่นไฟไหม้บ้านแล้วไม่ได้มีประกันตกงานยาวนานความรักที่เขามีปิดจบตัวลงเลิกกับแฟนเลิกกับคนรักนี่นะครับทั้งหมดนี้มันจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะเดินต่อยังไงนะครับจริงๆแล้ว5ข้อวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของความเรียบง่ายมันเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการตั้งหลักในทุกๆเรื่องครับไม่ว่าคุณอยากจะทำชีวิตให้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นคุณก็เลือกเอาจาก5ข้อนี้ไม่ว่าคุณกำลังรู้สึกว่ามันถึงทางตันหมดแรงแล้วคุณก็เริ่มต้นจากการจัดระบบอย่างที่เมื่อกี้คุยกันได้เลยนะครับมันจะทำให้คุณตั้งหลักแล้วคุณจะเริ่มพบว่าชีวิตเราเนี่ยเบสิกที่สุดหรือพื้นฐานที่สุดมันมีแค่นี้แหละส่วนที่เหลือที่เราเคยรู้สึกโอ้โหเรื่องใหญ่มากเลยถ้าไม่มีมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องเล็กลงนะครับเรื่องนี้ผมเจอกับตัวเองตอนที่ไปบวชนะครับตอนบวชเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันทำให้เราอยู่กับชีวิตที่เรียบง่ายมากนะครับคือฉันวันละมื้อนะครับมีบาตรอยู่ใบหนึ่งนะครับต้องดูแลให้ดีมีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวที่เขาเรียกว่าเป็นสบายสบงจีวร นะครับแล้วเราก็มีกุฏิเล็กๆอยู่หลังหนึ่งนะครับแล้วเราก็พบว่ามันอยู่ได้แถมมีความสุขอีกต่างหากแต่ว่ามันเป็นช่วงปฏิบัติเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันช่วยเราเห็นว่าจริงๆสิ่งจำเป็นในชีวิตคืออะไรมันคือปัจจัย4ใช่ไหมครับดังนั้นมันต้อง back to basic คือกลับมาสู่พื้นฐานเลยถ้าคุณเจอมรสุมคุณสร้างชีวิตให้เรียบง่ายตัดสิ่งไม่จำเป็นออกแล้วทำตาม5ข้อนั้นดูคุณจะเห็นว่ามันเดินต่อได้นะมันไม่ต้องใช้อะไรมากส่วนจุดหมายปลายทางนะครับไม่ต้องรีบหาคุณทำแต่ละวันให้ดีคุณจะค่อยๆเกิดแนวคิดเองว่าคุณต้องการเอาชีวิตเดินทางยังไงนะครับท่ามกลางชีวิตวุ่นวายในวัย44รู้สึกเรียบง่ายได้ยากเหมือนกันการงานรุมเร้าภารกิจครอบครัว 2-3 ปีมานี้ทำได้ดีขึ้นไม่ได้พบกับอาจารย์ขอบคุณนะครับใช้เวลาไปกับการหาเงินลดลงลดความทะเยอทะยานทำงานเท่าที่จำเป็นทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับส่วนรวมทั้งหมดทำให้พบว่าความสุขง่ายขึ้นตื่นเช้ามาได้อาบน้ำอุ่น 5-10 นาทีหลับตานิ่งๆเธอเป็นการเริ่มต้นวันได้ดีแล้วครับยินดีมากเลยนะครับเป็นเรื่องยากมากนะครับที่คุณจะค้นพบเรื่องแบบนี้ในวัย44แล้วคุณปรับตัวได้เพราะว่าวัยนี้มันเป็นวัยที่การงานจะยุ่งและเหนื่อยที่สุดวัยหนึ่งแล้วถ้าคุณมีครอบครัวก็จะเป็นวัยที่ลูกของคุณจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากๆพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกได้เรียนดีๆนะครับก็ต้องรีบหาเงินนะครับหาเงินถ้าหามากไปเราก็ไม่มีเวลาอยู่กับลูกเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นบาลานซ์ที่เราต้องดูแล้วก็ตัวสำคัญที่สุดครับความนิ่งสงบสุขผ่อนคลายของเราคือต้นทุนในการเติบโตที่สำคัญมากของลูกเราครับถ้าพ่อหาเงินไม่มีความสุขถ้าแม่หาเงินไม่มีความสุขลูกไม่มีทางโตมาได้ดีเนี่ยนะครับแต่คุณหมอทำสมดุลขึ้นมาได้แบบนี้ถือว่าดีมากเลยครับรู้สึกว่ายิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งสนใจการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายสมองเราเปลี่ยนแปลงตามอายุไหมสมองเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนถึงวันตายครับตามการเรียนรู้และประสบการณ์ของคุณนั่นเป็นเหตุที่คุณต้องเรียนรู้วิธีการใช้สมองให้ดีนะครับไม่งั้นมันก็จะเสี่ยงกับสมองฝ่อเร็วนะครับรอติดตามเพราะในปัจจุบันได้นำเอาทางพุทธที่มีสอนในประเทศไทยกรณีสายกลางมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่งถ้ารับรู้สายเซนด้วยน่าจะดีมากผมหวังว่าวันนี้ที่มีการพูดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างในเชิงของวิถีชีวิตในเชิงของไอตัวรูปธรรมบางอย่างที่เวลาเราไปปฏิบัติธรรมเรานึกไม่ออกว่าเราจะเอาธรรมะมาใส่ในบ้านยังไงเนี่ยนะครับผมคิดว่าคำแนะนำเมื่อกี้มันกระจายไปในวิถีชีวิตที่อาจจะมีรูปธรรมได้ชัดขึ้นนะครับเป็นคนตาบอดเป็นคนบ้าและเป็น PTSD จะดำเนินชีวิตให้เรียบง่ายได้ยังไง5ข้อเมื่อกี้นี้คุณเลือกทำได้เลยนะครับเช่นคนตาบอดถ้ายังหายใจอยู่ก็ยังสามารถค้นพบความสงบได้เพราะการหายใจเป็นการฝึกจัดระบบความคิดได้นะครับถ้าคุณตระหนักว่าคุณมี PTSD อยู่คุณจะเป็นต้องได้รับการรักษานะครับยังต่ำที่สุดถ้าไปเจอแผนกจิตเวชก็มียารักษา PTSD เพียงแต่ยาเนี่ยมันจะแค่ลดปฏิกิริยาลง มันไม่ได้ไปแก้กลไกทางจิตใจที่ลึกลงไปในสมองของคุณนะครับส่วนที่คุณบอกว่าเป็นคนบ้าเนี่ยผมไม่รู้คุณหมายถึงยังไงนะครับเพราะว่าถ้าคุณเคยมีป่วยรุนแรงอย่าเพิ่งคิดว่าตอนนี้คุณป่วยเป็นบ้าอยู่นะครับความเป็นบ้ามันมีเป็นบางช่วงได้นะครับถ้าคุณจำได้สมัยที่เป็นสมัยพุทธกาลมีคนที่เป็นบ้าเพราะเสียลูกแต่นั่นเป็นบ้าแบบสมัยนั้นนะแล้วก็บรรลุธรรมได้หลังจากที่ค้นพบสัจธรรมคนบ้าสมัยนี้ผมก็เจอนะครับที่บ้าแบบเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งเลยแต่ทันทีที่เขารู้วิธีการปรับระบบชีวิตทำกิจกรรมให้ดีค่อยๆเยียวยาตัวเองนะครับชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปผมแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหลายปีอยู่เหมือนกันนะครับมีอยู่คนหนึ่งผมเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาในเวลา3ปีเนี่ยเป็นคนละคนเลยนะครับจากเดิมที่เขาออกโรงพยาบาลถี่มากกลายเป็นคนที่ลดยาเหลือเพียงนิดเดียวแล้วก็ออกกำลังกายมีความสุขทำงานนะครับดังนั้นผมให้กำลังใจคุณนะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าการเป็นบ้าการตาบอดเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนของคุณข้อหนึ่งซึ่งจริงแต่ว่าสมองคุณเนี่ยถ้าเอาตามวิชาการนะครับสมองคุณที่ทำหน้าที่ในการจัดการข้อมูลการเห็นมันจะถูกเอาไปใช้ในเรื่องอื่นได้นะครับมันไม่ได้เสียไปแต่มันต้องมีโอกาสให้คุณได้ฝึกเท่านั้นเองส่วน PTSD ของคุณก็ควรได้รับการรักษาครับการเจอสภาวะกดดันจากคนในบ้านจะเรียบง่ายยังไงคุณต้องสร้างพื้นที่ของคุณครับยกตัวอย่างนะครับห้องนอนของคุณเนี่ยคนในบ้านมายุ่งด้วยไหมถ้าเขาไม่มายุ่งนั่นคือพื้นที่ของคุณที่หนึ่งนะครับพอคุณออกไปนอกบ้านคุณไปสวนสาธารณะนั่นก็เป็นพื้นที่ของคุณนะครับคุณไปท่องเที่ยวคุณก็มีพื้นที่ของคุณแน่นอนครับถ้าคุณรู้สึกว่าคนในบ้านกดดันอีกข้อหนึ่งที่คุณต้องเรียนรู้ก็คือคุณจะลากเส้นไม่ให้เขามากดดันได้ยังไงอันนี้บางทีมันอยู่ที่ตัวเราหรืออยู่ที่ตัวเขาคุณต้องชั่งน้ำหนักดูให้ดีนะครับตั้งแต่ต้นปีมาคลิปคุณหมอแต่ลานดีมากเลยครับได้ใช้ประโยชน์เยอะแยะหลังจากมาเป็น FC เข้าปีที่6ชมรม GAD กราบขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆได้ปรับมาใช้กับตัวเองผมเป็นคนทำงานหนักมากทำตั้งแต่เช้าจดค่ำไม่มีเวลาพักผ่อนรู้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพแต่หยุดไม่ได้กลัวว่าถ้าทำน้อยลงจะตามคนอื่นไม่ทันผมจะถูกมองว่าไม่เก่งไม่ขยันเคยอ่านเจอว่าเซนสอนให้เราสมดุลแต่ไม่รู้จะทำยังไงคุณหมอคิดว่าการทำงานหนักเกินไปมันขัดกับหลักการชีวิตเรียบง่ายอย่างไรบ้างแล้วเราจะหาจุดสมดุลระหว่างงานกับการพักผ่อนยังไงคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าการที่คุณทำงานหนักแล้วหยุดไม่ได้เพราะกลัวเนี่ยมันมีโจทย์ขับเคลื่อนจากตัวคุณข้างในคืออะไรบ้างเช่นคุณกลัวคนจะมองคุณไม่เก่งไม่ขยันเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณมีโจทย์เรื่องนี้เป็นตัวผลักคุณถ้าคุณรู้สึกว่าความกลัวของคุณเป็นตัวผลักคุณแล้วคุณอยากพักอยากทำให้น้อยแต่คุณหยุดไม่ได้เพราะความกลัวนี้นะครับคุณต้องหันมาเผชิญหน้ากับความกลัวตัวนี้ครับแล้วผมคิดว่าน่าสนใจมากว่าคุณกำลังถูกผลักโดยอะไรที่คุณไม่รู้จักมากพอในตัวคุณเองนะครับคุณต้องแก้ตรงนั้นแต่การจะแก้ตรงนั้นได้คุณต้องเริ่มต้นจากการทำเบสิกของชีวิตให้ดีตามหัวข้อวันนี้เลยนะครับถ้าคุณทำได้ยาก10นาทีหายใจและยืดตัวกับปรับอาหารตามวิธีที่ผมพูดเมื่อต้นปีนะครับที่พูดถึงการกินผักผลไม้หรือพืชให้ได้30ชนิดในแต่ละสัปดาห์นะครับรวมถั่วรวมธัญพืชด้วยนะครับมันทำเพื่อเปลี่ยนสมองของคุณก่อนเผื่อคุณจะพร้อมในการเยียวยาเพราะผมคิดว่าคุณมีโจทย์ในการเยียวยานะครับในขณะที่เรายังต้องคิดดิ้นรนเลี้ยงชีวิตแนวเซนจะใช้บริบทไหนผมหวังว่าคุณฟังแล้วคุณคงจะรู้นะครับว่าคุณต้องมีหน้าที่ประยุกต์มันเข้าสู่วิถีชีวิตของคุณเองมันไม่มีแนวทางที่ถูกต้องที่ทุกคนจะต้องทำเหมือนกันหมดมันมีแต่แนวทางที่มีหลักคิดที่ทุกคนจะต้องประยุกต์ใช้ในชีวิตตัวเองมากเท่าที่ต้องการได้ถ้าคุณวันนี้เลือกไปสักหนึ่งหรือสองอย่างไปผสมในชีวิตของคุณแล้วทำให้ลงตัวนะครับและอีกสักสองสามเดือนคุณมาฟังใหม่แล้วก็หยิบไปอีกสัก 2-3 รายการคุณจะพบว่าภายในปีหนึ่งชีวิตคุณเปลี่ยนไปได้ครับอันนี้ผมท้าทายคุณเลยนะครับมีโอกาสอ่านเล่มนี้ดีมากเล่านิทานเซนรอรับฟังสิ่งดีๆรอฟังนะครับ อันนี้คือทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้านะครับวันนี้ผมจะมีเวลาดูคำถามสดต่ออีกหน่อยหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักมานะครับทั้ง FC ข้อความสวัสดีทั้งรายงานสถานที่ที่รับฟังนะครับฝึกวาดรูปสีน้ำอาร์ตเทอราปีตอนนี้เจอตัวตนอีกคนแล้วคุณจะเจอหลายตัวเลยครับถ้าคุณทำงานไปเรื่อยๆนะครับอาการอาจารย์กล่าวประเด็นที่โดนใจขณะนี้และน่าสนใจมงคล38ผมก็จำได้ว่า38แต่ว่าผมเกิดพอออกรายการปุ๊บผมไม่แน่ใจว่า38หรือ48ในวินาทีนั้นมีหลายคนมาช่วยบอกเลยว่ามงคล38นะครับตอนที่ผมร่างความคิดที่จะพูดเนี่ยผมก็ใส่38ไว้ครับแล้วก็เอ๊ะมัน38หรือ48ก็ตั้งใจจะไปเช็คดูนะครับแต่ว่าหาเวลาไม่ทันนะครับย้อนหลังฟังประจำได้ประโยชน์มากขอบคุณนะครับกินอย่างมีความสุขหมอดูแลสุขภาพด้วยเสียงมันเป็นหวัดมันไม่ได้เป็นหวัดครับฝุ่นครับฝุ่นเนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงละนะครับเสียงแหบง่ายคอแห้งง่ายนี่ขนาดผมหนีฝุ่นมากๆเลยนะครับผมจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องที่กรองอากาศแม้แต่ในบ้านตัวเองก็ไม่นั่งทานอาหารในห้องนั่งเล่นชั้นล่างที่ปกติทานอาหารนะครับเช้านี้ในบ้านผมฝุ่นมีค่าอยู่ที่50กว่านะครับรบกวนคุณหมอแจ้งคำค้นหารองเท้าแบร์ฟุตคือมันมีแอปพลิเคชันเอางี้ดีกว่าผมก็ระมัดระวังหน่อยหนึ่งคุณคำว่าแบร์เนี่ยสะกดด้วย BARE แบร์นะครับแบร์ที่แปลว่าเปล่าว่างเปล่าแบร์ฟุตแปลว่าเท้าเปล่านะครับแต่แบร์ฟุตในที่นี้คือรองเท้าที่เหมือนกับเราเดินเท้าเปล่าแต่มันมีแผ่นรองที่ไม่หนาถ้าเป็นแบรนด์ของทางอเมริกันซึ่งผมซื้อมาแล้วผมซื้อตอนลดราคาก็ยังแพงนะครับเป็นหลักแบบ 3,000 ต่อคู่เนี่ยนะครับแต่ชอบมากแต่ต่อมาผมมาเจอว่าโอ้มันมี 6-700 แล้วคนชมเต็มเลยเพียงแต่ผลิตในจีนและตั้งชื่อของตัวเองขึ้นมานะครับผมตั้งใจว่าผมซื้อของเขามาคู่หนึ่งแล้วนะแล้วก็ชอบด้วยนะครับผลิตดีดูดีมากนะครับคู่นี้ราคาประมาณ900บาทนะครับก็อยากจะแนะนำว่าอย่างนี้ครับคุณลองค้นจากแหล่งในประเทศไทยก่อนที่เป็นรองเท้าพื้นไม่บางพื้นไม่หนานะครับสมัยก่อนบ้านเราจะมีรองเท้านักเรียนนะครับที่เป็นเหมือนรองเท้าไม่หนามากแล้วเป็นรองเท้าผ้าใบเนี่ยคุณลองไปเลือกซื้อดูรองเท้าเบาๆแล้วก็พื้นไม่ต้องหนานะครับมันจะมีรองเท้าที่เขาฝึกไทเก็กก็ได้แต่ถ้าคุณต้องการซื้อรองเท้าแบร์ฟุตคนด้วย BARE FOOT นะครับแบร์ฟุตแล้วก็ผมก็เห็นใจผู้ประกอบการในไทยแต่ว่าการผลิตที่จีนในคู่ผลิตเนี่ยมันทำได้ดีมากนะครับการเห็นคุณค่าในตัวเองกับอีโก้ต่างกันไหมคือมันใช้ในความหมายต่างกันอีโก้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณใช้ในความหมายอะไรถ้าคุณใช้ในทฤษฎีจิตวิเคราะห์เนี่ยอีโก้มันก็เป็นตัวส่วนหนึ่งของใจที่เป็นกลไกในการจัดการโลกตามความเป็นจริงว่ามันทำอะไรได้บ้างระหว่างแรงกดดันข้างในกับแรงขับเคลื่อนตามสัญชาตญาณอีโก้ในความหมายนี้เป็นการทำหน้าที่ของจิตใจที่สำคัญมากแต่ถ้าคุณใช้อีโก้ในความหมายของการมีอัตตาเนี่ยอันนี้เป็นคนละเรื่องกันละเพราะคนส่วนใหญ่จะใช้คำว่าอีโก้ในความหมายอัตตามากกว่านะครับอีโก้ก็คือหมายถึงอัตตาใหญ่นะครับเอาตัวเองเอาตัวตนตัวเองส่วนการเห็นคุณค่าในตัวเองคนละเรื่องกันเลยนะครับมันเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นความรู้สึกดีๆที่มีกับตัวเองนะครับบทบาทแม่ที่เคยให้ความสำคัญกับลูกชายทั้งสองเติบโตมีชีวิตก้าวหน้าคุณจะภูมิใจกับมันครับจากเด็กอ้วนจัดบ้านโล่งสะอาดมีสวนโล่งเก็บของที่ไม่เคยใช้แบ่งปันข้างบ้านปรับตัวกับลูกที่เป็นเด็กรุ่นใหม่จำเป็นต้องออกจากงานพฤษภานี้ยังมองไม่ออกจะประกอบอาชีพอะไรควรตั้งหลักอย่างไร back to basic ใช้ชีวิตให้เรียบง่ายและมีความสุขพื้นฐานค่อยๆหาคำตอบซึ่งผมเจอคนที่ต้องออกจากงานจำนวนหนึ่งตั้งแต่ตอนวิกฤตโควิดนะครับแล้วก็เจอคนที่กำลังธุรกิจย่ำแย่ว่าจะทำอย่างไรทุกอย่างมันจะต้องเริ่มต้นจากการที่เราใช้ชีวิตให้เรียบง่ายตัดสิ่งไม่จำเป็นออกสร้างชีวิตที่มีความสุข ความคิดมันถึงจะลื่นไหลนะครับจากนั้นก็ต้องดูว่าเรามีต้นทุนอะไรที่พอจะสร้างเป็นรายได้ได้ซึ่งต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะครับหนังสือชื่ออะไรชื่อปลดล็อกอารมณ์กับหมอเวชครับอันนี้เป็นชื่อที่เขาตั้งให้นะครับมันเป็นการนำเอาไลฟ์ตอนต่างๆมาสกัดแล้วก็ผมเขียนเพิ่มใหม่อีกประมาณครึ่งๆนะครับเพื่อให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันจะมีอีบุ๊กไหมยังไม่มีแผนนะครับรอฟังทั้งหมดรอหนังสือคิวนัดเจออาจารย์3เดือนเต็มอยากมีโอกาสเจออาจารย์อีกครับเอ๊ะแต่ผมไม่ได้รับคนใหม่ซะแล้วคุณเป็นเคสเก่าของผมล่ะครับสอนวิธีการหายใจแบบผ่อนคลายแล้วหลับสนิทผมเคยสอนไปละนะครับลองไปค้นดูนอกเรื่องผมอยากเรียนโจทย์ค้างใจในวัยต่างๆการเติบโตเนี่ยไม่ถูกฝังโปรแกรมกระตุ้นความรู้สึกคุกคามคุณมาทักที่ไลน์นี้ผมมีโปรแกรมเรื่องนี้โดยตรงอยู่แล้วในเรื่องของปมค้างใจนะครับอยู่นี่นะครับขอบคุณหมอมากสำหรับข้อคิดได้ข่าวเขียนหนังสือตัดสินใจวางแผนจะมีลูกวิธีเซนมีมุมมองอย่างไรผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับแล้วก็การมีลูกเนี่ยคุณจะมีความพร้อมในการเลี้ยงลูกถ้าคุณทำชีวิตให้เรียบง่ายแล้วมีเวลาอยู่กับตัวเองดีๆเพราะเวลาที่คุณมีชีวิตที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นระเบียบนะครับสะอาดสงบและตัวคุณก็มีความจดจ่อเนี่ยคุณจะพร้อมในการเลี้ยงลูกมากที่สุดแล้วนะครับแน่นอนว่าชีวิตเราจะมีความเครียดมีแรงกดดันแต่วิธีแบบนี้เอาทั้ง5ข้อไปประยุกต์ใช้ดูเนี่ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้คุณกับลูกได้นะครับแต่คุณต้องออกแบบดูนะครับขอบคุณสำหรับคำขอบคุณกับ Deep Seek ยังไงบ้างผมว้าวคืออย่างนี้ครับผมค้นคำว่า Zen แล้วก็ Simple Living มันออกมาเป็นข้อเขียนที่เป็นระบบมากแล้วผมอ่านแล้วผมยังรู้สึกว่า มันสรุปรวบยอดได้ดีมากเลยและลูกสาวซึ่งทำงานด้านกำลังเรียนด้านซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่ามีคนวิจารณ์ไว้ว่า DeepSeek เนี่ยเวลาตอบข้อมูลมาเนี่ยจะตอบรายละเอียดมากกว่าตัว ChatGPT เนี่ยนะครับอันนี้ถามภาษาอังกฤษนะครับฟุต50กว่าเยอะจังไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรอ๋อฝุ่นขอโทษครับในบ้านผมน้อยกว่าข้างนอกนะครับแล้วก็มันจะแต่ว่ามันใกล้เคียงกันมากเพราะว่าที่บ้านเปิดข้างล่างเนี่ยมันเป็นบ้านที่มีหน้าต่างประตูรอบบ้านนะครับผมก็เลยต้องอยู่ในห้องทำงานหรือไม่ก็ห้องนอนออกกำลังกายทำงานอยู่สองห้องนี้นะครับสปอนรองเท้าต้องเข้าแล้วเป็นกำลังใจให้คุณหมอจากประเทศฟินแลนด์ฟังย้อนหลังดีมากขอบคุณมากเลยครับนี่คือทั้งหมดสำหรับการคุยในคืนนี้นะครับหัวข้อ5วิธีสู่วิธีเซนหวังว่าคุณจะได้เกร็ดได้ข้อคิดในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเพื่อทำชีวิตให้เรียบง่ายและมีความสุขมากขึ้นครับวันนี้สวัสดีทุกท่าน